Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εσείς επιβεβαιωθήκατε, είχατε εκτιμήσει ήδη από το Δεκέμβριο ότι μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου θα είχαμε πιάσει το πικ αυτού του κύματος. Συνέβη αυτό. Έχουμε μια υποχώρηση του αριθμού των κρουσμάτων. Βεβαίως παραμένουν σταθερά υψηλά οι νοσηλίες και κυρίως οι ανθρώπινες απώλειες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και πράγματι αυτό οφείλεται κυρίως στην μετάλλαξη Δέλτα, η οποία, να θυμίσουμε ότι πριν ελεγχθεί η μετάλλαξη Δέλτα, μας επισκέφθηκε η Όμικρον, η οποία αποχωρεί τώρα σταδιακά, αλλά μένουν τα υψηλά επίπεδα θανάτων που δίνει εδώ και 2 μήνες περίπου η μετάλλαξη Δέλτα. Οπότε έχουμε 2 παράγοντες στους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη στιγμή. Η μία είναι η μεταδοτικότητα τόσο της Όμικρον όσο και της Δέλτα, που για να την αποφύγουμε τη μεταδοτικότητα πρέπει να κάνουμε ορθή χρήση της μάσκας, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς και να ελαχιστοποιούμε τις επαφές μας. Και ο δεύτερος άξονας, ο δεύτερος παράγοντας είναι οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί πρέπει να αυξηθούν. Αυτή τη στιγμή περίπου το 68% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο με 2 δόσεις, που σημαίνει το υπόλοιπο 32% είναι εκτεθειμένο, και επίσης από αυτό το 68% που έχει εμβολιαστεί με 2 δόσεις, το 60% περίπου πρέπει να κάνει και την 3η δόση, διότι έχει κλείσει ήδη τρίμηνο. Δυστυχώς όμως η 3η δόση έχει γίνει μόνο από το 43%, δηλαδή υπάρχει και ένα 17% που είναι ελάχιστα προστατευμένο. Άρα αυτό το 17% και με το 32% των εμβολίαστων φτάνουμε κοντά στο 50%, που είναι ένα μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν είναι καλά προστατευμένο ή δεν είναι καθόλου εμβολιασμένο. Και το γεγονός ότι έχουν πάνω από 300.000 στην ηλικία πάνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι οι κύριοι παράγοντες που μας δίνουν πολλούς θανάτους καθημερινά, καθώς πάνω από το 95% των θανάτων είναι από μη εμβολιασμένα άτομα.
Ουσιαστικά, κύριε Ατσαλάκη, μας λέτε ότι επί της ουσίας το τείχος ανοσίας που έχουμε αναπτύξει, εννοούμε το ενεργητικό τείχος, ναι, δεν ξεπερνά το 50%. Το ενεργό, ναι. Δεν ξεπερνά το 50%, σωστά?
Ναι, είναι περίπου έτσι. Ίσα ίσα το ξεπερνά γύρω στο 55%. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν κάνει ήδη την 3η δόση και δεν την έχουν κάνει και έχουν μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν και από Ομικρόν και από Δέλτα, είναι ένα βήμα απλά να κλείσουν το ραντεβού, να κάνουν μια επίσκεψη και προστατεύονται μετά σε ποσοστά που ξεπερνούν και το 95% από βαριά νόσηση.
Μάλιστα.
Οπότε δηλαδή έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας και μένει κάτι λίγο ακόμα και πρέπει να το κάνουν, να κάνουν και την 3η δόση.
Επομένως, κύριε καθηγητά, με αυτά τα δεδομένα όπως τα περιγράφετε, δηλαδή ένα ενεργό τείχος ανοσίας που με τα βίας ξεπερνά το ή φτάνει το 55%, μήπως είναι λάθος μήνυμα η χαλάρωση των μέτρων?
Όσον αφορά τη μεταδοτικότητα, δεν θα υπάρχει χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά κυρίως τη μάσκα και την τήρηση των αποστάσεων. Από την άλλη μεριά υπάρχει το δίλημα ότι η οικονομία πρέπει να δουλεύει και κυρίως η συνδυασία που έχει χτυπηθεί αρκετά αυτά τα 2 χρόνια. Οπότε ούτως ή άλλως θα μάθουμε σε πολλές εκφράσεις της ζωής μας να λειτουργούμε πλέον με κάποια μέτρα. Κάποια μέτρα θα μείνουν από τον κορονοϊό, έστω και αν φύγει, που δεν θα φύγει τελείως. Αλλά να σας θυμίσω ότι όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, τα μέτρα που μπήκαν τότε στα αεροδρόμια τα έχουμε ακόμα. Δυστυχώς όταν έρχονται τέτοιου είδους κρίσεις αλλάζουν και τον τρόπο ζωής μας γενικά. Οπότε σίγουρα θα προσέχουμε για αρκετό χρόνο, αλλά τώρα άμεσα και μέχρι να φύγει ο χειμώνας, η ορθή χρήση της μάσκας και αποφύγη του συνοστισμού να έχει μεγάλη σημασία για τη μετάδοση. Και για να περιορίσουν τους θανάτους χρειάζονται οι εμβολιασμοί. Το εμβόλιο και τα μέτρα προστασίας είναι η μόνη μας άμυνα αυτή τη στιγμή, διότι δεν γνωρίζουμε μήπως έρθει και κάποια άλλη μετάλλαξη του ιού να είναι πιο επικίνδυνη από τις προηγούμενες.
Επομένως, ακούγοντας κάποιος με προσοχή τα όσα σημειώνετε, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας ότι έτσι σκληρά μέτρα δεν μπορούν να συνεχίζονται για πολύ, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται και βάσει των εκτιμήσεων που κάνετε και εσείς είναι αν τώρα αυτή η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για να πάμε σε αυτή τη χαλάρωση. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι για το αν θα πρέπει να συνεχιστούν ή όχι τα μέτρα αυτά. Είναι λογικό ότι κανείς δεν θέλει να συνεχιστούν γιατί έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το ζήτημα είναι ο χρόνος. Στο σωστό χρόνο δίνεται το σύνθημα για περαιτέρω χαλάρωση ή πιστεύετε ότι ίσως είναι λίγο πρόωρο?
Εάν τηρηθούν τα μέτρα της ορθής χρήσης μάσκας και αποφυγής των συνοστισμών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά έχουμε επιφυλάξει ότι θα τηρηθούν σωστά τα μέτρα. Οπότε ίσως μία παράτασή τους να ήταν μία λύση, διότι πράγματι ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ ψηλός.
Μάλιστα.
Και δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Κάθε μέρα έχουμε και πιο περισσότερα κρούσματα.
Φοβάστε.
Εφόσον αποφασίστηκαν αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να γίνεται ορθή τήρηση της μάσκας. Το να φοράμε τη μάσκα έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως όταν συναντιόμαστε με άλλα άτομα, και να αποφεύγουμε να μένουμε σε κλειστούς χώρους.
Εδώ τώρα.
Αυτά τα δύο μέτρα είναι πολύ προστατευτικά.
Εδώ τώρα, με αφορμή το αυτό που σημειώσατε στην κατακλείδα σας, δηλαδή να αποφεύγουμε να βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους, ήθελα αλήθεια να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε, εάν εκτιμάτε ότι ο περιορισμός της κινητικότητας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έχει πλήξει τη χώρα συνέβαλε ή θα συμβάλλει μάλλον, γιατί ακόμη δεν μπορεί να φανεί αυτό, θα συμβάλλει σε μείωση ή αύξηση των κρουσμάτων, με την έννοια το ότι αναγκαζόμαστε να κλειστούμε σε ένα κλειστό χώρο, συγχρονιζόμαστε, μένουμε πολύ περισσότερες ώρες σε ένα κλειστό χώρο, με ό,τι αυτό σημαίνει, τουλάχιστον με αυτό που μας έλεγαν οι επιστήμονες σε προηγούμενους χρόνους, δηλαδή ότι όσο κλεινόμαστε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες. Τελικά τι ισχύει?
Κοιτάξτε, το ιδανικό είναι να κάνουμε τα εμβόλια. Διότι όταν κρυβόμαστε από τον ιό και ο ιός είναι έξω, όταν θα βγούμε έξω θα μας περιμένει. Το ιδανικό είναι να εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας, και αυτό πρέπει να γίνει και σε άλλες χώρες, ώστε να δούμε μήπως μπορέσουμε και κάνουμε τον ιό ενδημικό κάποια στιγμή, να εξασθενήσει, να μην απειλεί τόσο πολύ τη ζωή μας. Από εκεί και μετά, αν κλειστούμε μέσα, όπως είπατε, και κάποιος από εμάς έχει τον ιό, σίγουρα θα το κολλήσει και στους άλλους. Εάν κλειστούμε μέσα και είμαστε όλοι υγιείς, θα παραμείνουμε υγιείς. Είναι δύσκολο χωρίς να έχουμε μετρήσει να πούμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις προς τη μία πλευρά ή στην άλλη. Απλά αυτό το διάστημα των δύο ημερών δεν έγιναν πολλά τεστ, δεν ήταν πολλά τα κρούσματα. Αλλά γενικά από τα ανακοινωθέντα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα αυτά που είναι πράγματι στην κοινότητα, διότι δεν δηλώνουν όλοι που νοσούν. Κυρίως αυτοί που έχουν ελαφρά συμπτώματα δεν πάνε καν να το δηλώσουν.
Μάλιστα. Με αυτή την πορεία των κρουσμάτων, κύριε καθηγητά, η πορεία του δίκτυου των ανθρώπινων απολειών, της θνησιμότητας δηλαδή, ποια μπορεί να είναι?
Εάν μπορέσουμε και ελέγξουμε τη Δέλτα, διότι οι θάνατοι προέρχονται κυρίως από τη Δέλτα, μπορέσουμε να δούμε κάποια αποκλιμάκωση. Αλλά εάν χαλαρώσουμε και δεν χρησιμοποιούμε σωστά τη μάσκα, θα δούμε μια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, περισσότερα κρούσματα και κατ' επέκταση μετά νοσηλίες, βαριές νοσηλίες και θανάτους. Οπότε σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και τήρηση των μέτρων και για τους εμβολιασμένους και για τους μη εμβολιασμένους, Φυσικά οι μη εμβολιασμένοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και να νοσήσουν και να νοσήσουν βαριά. Οπότε πρέπει να είναι αυτή πολύ προσεκτική. Και βέβαια η καλύτερη επιλογή είναι να ξεκινήσουν να εμβολιαστούν και οι μη εμβολιασμένοι.
Επόμενο και τελευταίο ερώτημα. Βρισκόμαστε στα τέλη Ιανουαρίου. Θεωρείτε, εκτιμάτε ότι έστω και με μικρά αργά βήματα θα συνεχίσουν μια φθήνουσα πορεία πλησιάζοντας προς την άνοιξη, ή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αναστροφής αυτής της εικόνας, με το ενδεχόμενο να έχουμε και μια ακόμη μετάλλαξη που ενδεχομένως επηρεάσει ή διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό πριν το Πάσχα?
Στην πρόβλεψη που είχαμε δημοσιεύσει στις αρχές Δεκεμβρίου, είχαμε πει ότι η κορύφωση θα ήταν αρχές Ιανουαρίου, όπως έγινε, και το τέλος, τα χαμηλά ποσοστά πλέον κρουσμάτων θα είναι κατά το Μάιο. Την κρατάμε αυτή την πρόβλεψη. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση, διότι θα έχουμε κρουσμάτων για αρκετό καιρό και μέσα στον Απρίλιο. Ενδέχεται, αν χαλαρώσουν τα μέτρα, να δούμε μία έξαρση κρουσμάτων πάλι. Και επίσης δεν ξέρουμε τον άγνωστο χ που λέμε, αν έλθει κάποια άλλη μετάλλαξη με ισχυρά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη μεταδοτικότητα και την νοσηρότητα.
Άρα μας λέτε, κύριε Τσαλάκη, ότι με την υφιστάμενη επιδημιολογικά, και εννοούμε με αυτές τις μεταλλάξεις, κατάσταση, θα συνεχίσουμε να έχουμε αρκετές χιλιάδες κρούσματα ημερησίως?
Ναι, θα έχουμε. Θα έχουμε, και είπαμε το λόγο, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν έχουν κάνει όλη την τρίτη δόση ενώ έχουν περάσει το τρίμηνο, και όλα αυτά μειώνουν το τείχος νοσίας.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη συμβολή σας.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου ο Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, από την ερευνητική μελετητική ομάδα του Πολυτεχνείου, που παρακολουθεί από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης την εξέλιξη της πανδημίας, και παρουσιάζει συχνά πυκνά μοντέλα πρόβλεψης σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της. Είναι πρόδειλο ότι θα συναντάμε υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων, χιλιάδων μάλιστα, για αρκετό καιρό, μέχρι και την άνοιξη. Το ζήτημα είναι αν αυτά τα κρούσματα θα μεταφράζονται και σε νοσηλείες και πολύ περισσότερο σε ανθρώπινες απώλειες, και αυτό θα αποτυπώσει και το αν όντως επικρατεί στην κοινότητα η μετάλλαξη Δέλτα, ή έχει κυριεύσει την κοινότητα η μετάλλαξη Όμικρον, που είναι και η ποιότερη σε ό,τι αφορά τους σκληρούς δείκτες, δηλαδή τις νοσηλείες και τις ανθρώπινες απώλειες. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.